käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal surm on neelatud võidusse. Kuna ajaliselt me oleme just Jeesuse ülestõusmist tähistavates päevades, siis mõtlesime ka rääkida Jeesuse võidust surma üle nii meie elus kui ajalooliselt, kui ka siis Kristuse teisel tulekul. Ja ma algusse loekski teksti esimese Korintuse kirja 15. peatükist, kus räägitakse sellest, et surm on neelatud võidusse. 15. peatükk siis ja salmid 50-57. Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaata, ma ütlen teile saladuse, me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie muutume, sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel. Aga surmaastel on patt ja pattu vägi on käsk. Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. See tekstis, mis räägib surma lõplikust kaotamisest, sellest, kuidas surm tõesti neelatakse võidusse sellel päeval, kui kogu arvepidamine kurjaga viiakse lõpule. Enam keegi ei sure, aga meie tahame täna siis selles ülestõusmise nädalas rääkida sellest, et surm võib ka täna olla neelatud võidusse, kui Jeesus ristil suri ja kolmandal päeval üles äratati, siis tema läbi me teame, et surm oli võidetud, et see ohver, mille Jeesus tõi meie kõikide eest, oli piisav, Jumal äratas ta üles ja me teame, et selle tema üles tõusmise läbi ühel päeval ka need surnud, kes täna on haudades, tõusevad üles ja tõesti surma ei ole enam. Aga teiselt poolt me siis vaatame seda sama olukorda meie tänases päevas ja mõtleme, kuidas moodi juba täna meie oleksime selles kogemuses oma Jumalaga käimisel, et surm siin ka neelatakse võidu sisse ja et surma järgselt tuleb midagi muud ja et Jumal tahab seda võitu meie elus täna ka esile tuua. Nii et me räägime siis sellest tulevasest päevast, sellest möödunud päevast, kus Jeesus üles tõusmine oli tunnistus võidust surma üle ja meie tänasest päevast. Ehk siis püüame võtta minevik, olevik ja tulevik kõik ühte kokku ja sellesse teemasse, mis puudutab surma võitmist. Ja täna siis sellel teemal vestlemas Jaana Rosin. Mina olen Eha Lobjakas ja elipuldis on meil nagu tavaliselt Viljar Saar.
Kui sa rääksid siin, et surm on neelatud võidusse ja see on kristlaste suur lootus, siis huvitaval kombel on täna meie elus selline olukord, kus surm on meile just kui abiks. Ja ma mõtlen vaimulikus mõttes. Jeesus ütleb Martale, mina olen ülestõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab ehk ta küll sureb. Selle kirjakoha üks mõte on see, et selleks, et Jeesusele elada, peame me ise endale surema. Ja siin selles olukorras on väga tore, et surm on olemas. Sest vaimulikus mõttes suremine tähendab seda, et see minu ego maetakse maha ja kohe hästi võimalikult sügavale, nii et ta ei saaks kolme päeva pärast ülestõusta. Tegelikult on nii, et kui mina siin täna ei sure, siis mul ei ole võimalik Jeesusele elada. Ei täna ega tulevikus. Ühelt poolt surm on küll vaenlane, aga teiselt poolt on see surm meie sõber, sest see annab meile võimaluse Jumalale ligi saada, ligemale saada. Ja mida ma olen mõelnud selle nädala jooksul siin, mis juhtub siis, kui ma pean ennast kristlaseks, aga ma ei ole surnud vaimulikus mõttes. Juhtub see, et ma tean väga täpselt, kuidas tuleb elada ja eriti täpselt tean ma seda, kuidas peavad teised kõik elama, aga see, mis on tegelikult kristliku elu alus, mille kohta Jeesus ütleb, et te jätate selle tegemata, see halastus ja armastus ja andestus teiste suhtes, see kõik jääb olemata, sest minu ego on elus ja kui minu ego on elus, siis see tähendab, et kõik, mis ma teen, on õige. Mina olen õige. Me peame ennast õigeks nii kaua, kuni meie ego elutseb meie sees. Ja see tähendab, et mul ei teki ka teiste eksijate suhtes armastustega kaastunnet, vaid ainult kohtumõistmine. Ja kohtumõistes me teame, et me teeme valesti, sest on ainult üks kohtumõistja, see on Jumal. Ja kui meie võtame üle tema koha, siis me ei käi tema kogus. Kindlasti mitte.
Ma loen siit Rooma 6. peatükist ja alates 3. salmist või te ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles säratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surmasarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks nõnda, et me enam ei orjaks pattu. See üsna tuntud tekst ja mina usun, me oleme seda siin meie saadetes ka kasutanud, räägib selle järjekorra ilusti ära ja siit tulebki välja see, et üles tõusta saavad surnud. Kui me mõtleme selle üles tõusmise peale, mis meie ees on ja mõtleme ka selle üles tõusmise peale, mis toimus seoses Jeesuse ristisurmaga, kui hulk pühasid tuli haudadest välja, siis üles tõusta saavad ainult surnud. Ja kui meie mõtleme nüüd seda vaimuliku poolt, siis ongi niimoodi, et ei ole võimalik üles tõusmise elu, uus elu enne kui me oleme surnud. Ja see surma teema on võibolla selline, mille raske teema, aga kaks ei saa meie südames korraga elada ja nüüd meie teeme selle otsuse ja siin ütleb Paulus, me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud. Ehk siis, kui me läheme ristimise vette, me läheme surmasse ristimisse. Ühelt poolt meid ristitakse Kristuse surmasse, meie otsustame surra omale vanale elule ja alustada siis uut elu temaga. Teine pool on see, et Kristus tõusis üles ja meie ka tõuseme üles. Ja mitte ainult ülestõusmise hommikul, kui me jõume vahepeal ära surra, vaid et meie võime täna selles kevades igas päevas täpselt samamoodi teha selle otsuse üles tõusta uuele elule. Kui siin on öeldud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Ehk siis, kui meie otsustame selle vana eluga meie lihaliku olemusega lõpparve teha, siis Jumal äratab meid ka uuele elule. Aga väga sageli see otsus on suhteliselt raske tulema, sellepärast, et me oleme mingite asjadega selle vana elu küljes kinni, aga ma olen küll teinud oma elus selle kogemuse, et kui mina vaatan sügavalt Jumala sõna sisse ja Jakobus räägib, et me vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades vaataksime. Kui mina vaatan sinna Jumala sõna sisse, siis minus tekib kohe soov ja vajadus seda just kui ellu rakendada ja mõelda selle peale, et aga kuidas moodi see, millest Paulus seal kirjutab ja teised mennad ja Jakobus, saaks minu elu kogemuseks ka. Ja ma olen ära tunnud selle, et tõesti kui Jumal saab mind sinna oma surma sisse panna, mõtlema selle peale, mis toimus minu pärast, siis ma ei taha enam teha seda, mis teda kurvastab, mis talle haiget teeb, ma tahan nüüd edasi minna teistmoodi. Tema surma peale mõtlemine viib mind ülestõusmise hommikusse, selle minu isikliku ülestõusmise, uuele elule tõusmise hommikusse. Ja just, kui me ütleme, et nii nagu saagi ütlesid, et meil on teinekord mingid reeglid ja asjad selged, aga salastus ja armastus inimeste vastu on olematu, siis see ju näitab seda, et me oleme küll teadlikud asjadest, millest Piibel kirjutab, aga me ei lase seda oma ellu tulla.
Enne salvestust me just rääksime oma vahel ja Viljar oli lugenud ühte väga head vaimuliku raamatut ja ütles, et ühelt poolt see tundub kõik nii kerge ja teiselt poolt see tundub nii raske. Ja me just rääksime sellel teemal, et vaimulikud asjad tegelikult iseenesest Jumala tahte täitmine ei ole raske. Ainus raske asi Jumala tahte täitmise juures ongi see enesele suremine. See, et öelda, mina olen nüüd surnud. Et Jumal saaks minuses elada, sest nagu sa ütlesid, ta ei ole võimalik, et mina ja Jumal elame mõlemad ja istume kahekes ühel troonile. Üks ühe nurga peale, teine teise nurga peale. Õnneks on nii, et meie südames saab valitseda ainult kas tema või valitsen mina. Ja kui mina luban temal tulla ja valitseda minu üle, siis kõik vaimulikud asjad lähevad lihtsaks, sest Jumal toob kaasa kõik selle, mida me vajame selleks, et elada temaga kooskõlas. Ehk siis ta tuleb koos oma tarkuse, oma armastuse, oma andestuse, oma halastusega ja mitte miski ei ole raske, siis meil ei ole raske inimesi armastada, meil ei ole raske minna appi, meil ei ole raske armastada mitte lihtsalt inimkonda üldiselt, vaid igat inimest eraldi. Ja see eeldab ainult ühte asja, seda kõige raskemat asja. Palun tule ja valitse minu üle ja minu tahtmiste üle ja minu soovide üle ja palun, et sina oleksid see, kes ütleb, mis on praegu vaja teha, mida mul on praegu vaja. Ja ma tegelikult usun, et enamus kuulajaid on kogenud seda, et kui Jumal tuleb sinu ellu niimoodi, et sa lubad tal öelda, mida praegu teha, mis on need asjad, mida me praegu teeme, mida mul on praegu vaja, siis asjad laad paremaks, mitte halvemaks. Ma ei jää millestki ilma. Mõnikord on meil selline tunne, et kui minu mina on surnud, siis mul hakkab mingi selline elu, et mul endal polegi enam üldse tore olla vaata. Aga ma arvan, me kõik oleme kogenud, et kui me Jumalal ennast kasutada ja käime temaga koos, siis meil ei ole pärast seda tunnet, et oi, aga mis mina nüüd sellest sain, sest see niivõrd täidab teiste teenimine, teiste aitamine, teiste heaks olemine, see täidab sinu enda olemust nii palju. See Jumala armastus ei puuduta ju ainult teisi, vaid see puudutab sellel hetkel mind ka eriliselt. Nii pea, kui sa enam ei vaata, mis minul kõik puudu on, siis sa äkki tunned, et mul on nii hea olla. Mul on hea Kristuses, nagu üks kiriku laul ütleb. Jumala vaenlane teeb selleks pidevalt hästi palju, et me ei julgeks ennast Jumalale täielikult üle anda. Ehk siis me julgeks täielikult surra, et ikka kusagilt jätame mingi otsakese alles, kust saaks jälle kinni haarata ja tagasi roomata sinna oma endise mina ja oma ego juurde. Ma olen täiesti veendunud, et iga üks, kes teeb kogemuse Jumalaga koos, öeldes, et mind ei ole sina teepalon. Need kogemused on oluliselt rohkem väärt kui see, mida me teeme ise enda himusid soove ja tahtmisi rahuldades.
Ja kui me oma elu peale vaatame, ma ei tea, kuidas on sinuga ja kõigi teistega, kes kuuldel on, mina küll võin öelda, et parimad hetked on olnud need, kui ma olen olnud Jumalaga koos.
Muidugi.
Ja vaba nendest oma soovidest ja tahtmistest, mis tegelikult kisuvad mind öelda trepist alla. Mm-hmm. Meil just teisipäevalis palvegrupis oli juttu sellest, et kui me oleme seal Jumala plaanis ja Jumal meie läbi tegutseb, ma isegi ei ütleks, et ta kasutab, et see oleks nagu natuke ära kasutamise asja, sest tema ei mõtle ju meid ära kasutada, vaid ta mõtleb meid õnnelikuks teha ja õnnelikus seisneb selles, et me teenime. Ja siis tuli meil see võrdlus sisse, et kui elav vesi voolab kuskilt läbi, siis ta ju ühelt poolt puhastab, aga teise poolt elustab ja teeb vilja kandvaks, mõnusaks selle, kus ta läbi voolab või selle inimese, kelle ta läbi voolab. Ja et meil kõigil on võimalik olla niimoodi osadusest temaga. Ja ma mõtlen Pauluse peale, kui ta ütleb, et häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Ta tundis selle ära, et see on üks hale seis, kui ta evangeeliumi ei kuuluta ja samas ta ütleb, et mul on see arm antud paganate seas evangeeliumi kuulutada. Ta sai aru, et see on teenimatu soosing Jumala poolehoiu ja armastuse avaldus, et ta ei ole nagu õigusega seda väärt, et seda kuulutada, aga et see teeb meid hoopis teistsugusteks. Kõik minu kogemused räägivad sellest, et need ajad, mis ma olen enda peale mõelnud, on tegelikult õnnetud ajad ja et kui meie tunneme ennast elus õnnetutena, siis võibolla ongi tark vaadata, kas ma tegelen liialt enda isikuga.
Kahjuks enamasti see on nii, sest vaata nii pea, kui sa hakkad enda peale vaatama, siis sa leiad kümneid ja kümneid põhjusi, mis asjad kõik on halvasti või valesti ja kuidas kõik teised teevad valesti ja nad ei lase sul olla ja elada nii, nagu sa tahaksid ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on lihtsalt geniaalne, et Jumal ütleb vaata kõrgemale ise endast ja ma arvan, et nii pea, kui meil hakkab pisutki koitma see, et me ei ole siin ise enda pärast ja et Jumal tahaks meiega koostööd teha. Ja sa ütled, et see kasutamine on halb sõna, aga koostöö on ju hea sõna. Ta tahab meiega koos minna, meie kõrval käia, meiega olla hästi lähedane ja teha asju, mis aitavad ühelt poolt neid teisi inimesi ja mis teevad meid õnnelikuks. Mul endal on just hästi värske kogemus ja ega ma ei tea, kuidas see kõik lõpeb, aga mul elab Soomes onu, kellel on algav Alzheimer haigus ja ma olen juba mingi pool aastat tahtnud talle külla minna. Kuna ma muretsen ilmselt selle tema tervise pärast ja me ei tea ju, kui kiiresti see haigus edeneb. Ma olen tahtnud kogu aeg minna, sest mul on hirm, et äkki ühel hetkel ei ole enam tead minna, sest ta ei tunne mind enam. Ja nüüd ma võtsin plaani ja ma peangi ütlema, et mina võtsin plaani minna onule ikkagi külla. Kuna ma ei taha elada nende juures, tahan elada oma ette, siis ma uurisin ka majutusasutusi kohti, kus ma saaksin peatuda sellel ajal. Ma ei saa ju öelda, et ma päris ilma Jumalata seda tegin, aga põhimõtteliselt minu see planeerimine käis nii, et isa, ma tahan seda teha, palun õnnista või palun aita. Ja iga kord, kui ma neid majutusasutusi vaatasin, ma tundsin, et see ei ole õige asi, mida ma teen. Kuni lõpuks ma jõudsin selleni, et küll ma peaksin muutma mineku aegasid. Aga ma ikkagi veel väga sügavalt ei suvatsenud palvetada ega rääkida Jumalaga sellest. Ja siis hakkas selguma, et ükski nendest aegadest ei sobi ühel või teisel põhjusel. Ja ühel hetkel ma hakkasin tõesti palvetama. Palusin eest palvet meie palvelistis ja seega ma palusin lausa kahel korral seda palvet. Sest tundub, et esimesel korral Jumala lihtsalt ei olnud võimalik minuni jõuda. Sest ma olin niivõrd oma enda plaani täis. Ja loomulikult ma valisin sellise aja, et ma lähen nii, et hingamispäeval ma olen kodus ja siis sõidan järgmisel päeval. Kuna nemad ei ole kristlased ja nendele vaimulikud asjad ei lähe eriliselt korda. Ja nüüd kui teist korda minu eest tehti veel eespalvet selle plaani pärast, siis äkki kas muutuma minu sees mingi arusaamine. Ja esimene arusaamine oli see, et Jumal ütles mulle, nii et ma sain aru, et sa oled siiani valinud seda aega nii, nagu sulle sobib. Aga ma lähen ju sinna onu vaatama. Järelikult ma peaksin seda aega valima nii, nagu temale ka sobib ja tema perele. Nii pea, kui ma olin selle ümber mõelnud, siis ma mõtlesin, okei, ma vaatan majutust ja ma palusin, kui ma sain praegu millestki valesti aru, et ta paneks käe ette, sest et kuna ta elab suhteliselt väikses linnas, kuna ma tahaksin elada kesklinnas, siis odav ja meeldiv koht ei ole kesklinna valik eriti. Ja kui ma olin siis tõesti palunud, et Jumal paneks käe ette, et kui ma ei pea minema, siis ma ei lähe, sest nüüd ma tundsin, et ma olen täiesti vaba sellest oma plaanist, siis esimene majutuskoht, mis mulle ette tuli, kui ma olin avanud selle broneerimiskeskkonna, siis see oli see koht, mis sobis mulle nii hinna poolest kui koha poolest, kõige poolest. Ja kõik muud asjad nüüd läksid ka hästi, aga mida ma õppisin sellest, isegi vaimulikus mõttes, ma ju ei mõelnud halvasti. Ma ju mõtlesin, et ma ei taha hingamispäeval olla kohas, kus Jumal ei saa rääkida. Aga Jumal ütles, et sa oled valesti valinud. Ma ei tea, miks see praegu nii on, aga ma tean seda, et kõik need ajad, mis ma valisin hingamispäev välja, ei sobinud. Ja esimene aeg, mille ma valisin hingamispäev sees, oli Jumala plaan. Nii et ma õppisin sellest seda, et meil võivad olla juba head kavatsused ja kõik head mõtted ja õiged ka ja vaimulikus mõttes ka õiged. Aga kui sa teed seda inimlikult, siis see ikkagi ei toimi. Jumal võib tagantjärgi või kuidagi seal jooksvalt junnistada, aga see ei ole tema plaan. Ja selles mõttes see minu mõelest oluline, et kui me mingid plaane teeme, et teeme seda ka kohe temaga kohus.
Et meie läheksime siit selles Jumala plaanis läbi ja selles ülestõusmise elus, ehk selles uues elus ja me võime täiesti lihtsalt vastandada selle meie lihaliku ja meie vaimuliku elu või nii nagu Paulus ütleb Rooma kirjas, et me kas käime lihas või käime vaimus ja et see, mis meid ajab vaimus käima, on ju ühelt poolt meie patt, meie eksimused, meie lootusetus tuleviku suhtes, et me saame aru, et me teeme valesti, et meil ei olegi vahest just kui teed välja sealt. Ja teine pool on see, et Jumal armastab patuseid, et Jumala armastus on nii suur, et ta tuleb ja tõmbab sind sellest olukorrast välja sellest sinu jaoks lahendamatust olukorrast ja kui siin on selles sinu näites jutt ühest olukorrast ja meil tundub, et see on väike olukord, see ei ole väike, seepärast, et see on terve pere, kes vajab kuulutust ja vajab Jumala kuulutust Jumala tingimustel, mitte meie tingimustel või selles, kuidas meie otsustame, et meie nüüd läheme, teeme või oleme. Ja et meie peame tohutu palju neid valikuid tegema, Jumal, ma annan selle sinu kätte ja mitte ainult sõnades, vaid tegelikult ka loobuma sellest oma valikust ja tahtest. Ja siis ma mõtlesin, kas on mul mingisuguseid tunnuseid, et kas või enda kogemust kontrollida, et kas ma siis olen ülestõusmise elus. Kas selle surma läbi, mida mina olen otsustanud vaimulikult surra, ma olen tulnud sellesse uuesse elusse või ma ikkagi olen selles surma eelses kogemuses. Teinekord inimesed enne surma on haiged ja meie vahetevahel on ka oma elus vaimulikult haiged ja me olemegi sellepärast haiged, et me keeldume sellest oma tahtest loobumast. Aga kas on tunnust või märki või tõendust, mille järgi me saame ise enda jaoks otsustada, et ma praegu hädasti vajan suremist ja ma ei ole surnud.
Ma arvan, need märgid on hästi ilmsed, et esimene märk on kohe armastus. Armastus sinu kõrval oleva inimese vastu ja me võime isegi oma lähedaste pereliikmete vastu tunda vahel paha meelt või vihkamist või see ma ei salli teda, et aga mulle närvidele. Minu mõelest see on esimene märk sellest, et sinuga ei ole asjad korras. Nii pea kui hakkab see kohtumõistmine ja ega me ju ei nimeta seda kohtumõistmiseks. Me lihtsalt mõtleme, et vaata, mis tema siin praegu teeb või mida ta rääkis, aga see ongi kohtumõistmine. Ja kõik sellised olukorrad, esimene märk on see, kuidas ma tunnen teiste inimeste suhtes praegu.
Kui Jumal on armastus, siis temaga uues elus olemine, uues elus on temaga olemine, siis see on esimene tunnus, mis meid peaks valvele sundima või mõtlema sundima, kui mul on mingid pahad või hukkamõistvad tunded.
Ja just nimelt üksik isikute vastu, et seal vendades Karamaasovites on niivõrd tabavalt Dostojevski kirjutanud, et mida rohkem ma armastan inimkonda üldiselt, seda vähem armastan ma tema üksik liikmeid. Ja see tähendab, et minu sees, minu mõelest esimene märk on see, kuidas ma armastan seda üksik liiget, oma kolleegi, suvalist inimest tänaval poes, see on see märk. Üldiselt inimkonda armastada on päris lihtne ka siis, kui me oleme ilma jumalate hetkel. Sest seda kujutada ette, et jah, mina väga armastan inimesi, aga kui sulle pannakse ette inimene, kes sulle väga ei meeldi, see on see peegel minu mõelest, mis näitab kohe, mis armastusest me räägime.
Ma ise mõtlesin selle peale ka muidugi armastusest, ütleme, tugevamat tõendust ei ole, aga vahete vahel me selle armastuse suhtes ennast petame ka ja ütleme, et aga minul on kõik korras, minul ei ole midagi kellegi vastu ja ma olen sellel hetkel ikka mõtelnud, et vastu ei ole ka, kas poolt on.
Mm-hmm.
On võimalik selline seis, et sa ise ennast rahustad sellega maha, et aga mul vaenu ei ole.
Mm-hmm.
Aga armastus on rohkem kui vaenu puudumine, tunduvalt rohkem kui vaenu puudumine. Aga üks asi veel, mille peale mina mõtlesin, et minu suhtumine Jumala tahtesse ja minu suhtumine pühakirja.
Mm-hmm.
See näitab ju ka seda, milline meelsus minuses valitseb. Kui meie osa Jumala tahet just kui aksepteerime, aga teist osa mõtleme, et see ei käi minu kohta või see ei ole päris nii või kui me Jumala sõnasse või Jumala sõna osadesse suhtume sellise kriitikaga või üleolevalt või kuidagi moodi maha tegevalt, sest me kõik ju teatud osi piiblist väga hästi ei mõista ja eriti me ei mõista võibolla neid osi, mis jäävad meist ajaliselt väga kaugele. Ja siis on vahete vahel see mõte, et oh, mis see nüüd siin kästi teha või miks see niimoodi oli, kui see on Jumala sõna. Mis siis, et see anti kellegile 4000 aastat tagasi ja et see tänases olukorras minu peale enam ei pruugi kehtida, sest olid ju sellised reeglid ka seal kõrbes, mida Jumal andis oma inimestel, mis olid konkreetselt seotud kõrbe eluga. Või teine variant, mis olid seotud sellega, et nemad vaatasid ristile ette usus. Me vaatame taha. Me vaatame usus ette ülestõusmisele. Ma mõtlen ihu ülestõusmisele. Aga nemad vaatasid ju ristile ette. Ja et Jumal seadis sisse mingid reeglid, mida me võibolla täna lõpuni ei mõista, aga kui me nendesse kuidagi moodi pilkavalt või halvustavalt suhtume, siis me suhtume Jumalasse halvustavalt. Ja ei ole võimalik olla Jumala elus, selles uues elus, Jeesusega koos ja ükskõik millist osa Jumala sõnast nagu pisut naeruvääristada või halvustada või kuidagi üleolevalt suhtuda. See kõik ei peagi meie kohta käima, sest see on ju Jumal rahva ajalugu. Aga see suhtumine Jumala sõnasse ja see, kuidas me nende tekstidega vaheta vahel manipuleerime, see ka näitab meie ikkagi hoolimatust Jumala suhtes, sest see on tema sõna ja me peame olema ikkagi selles suhtes alandlikud ja eeldamagi, et Jumal on targem kui meie ja kui mina seda mingit asja täna ei mõista, siis see ei tee seda veel valeks.
Mina kunagi sattusin nägema ühte raamatut, see algas täpselt niimoodi, et me peaksime piiblisse suhtuma kriitiliselt, sest kui seal öeldakse, et on inimesi, kellele ei lähe üldse korda, et kas vaal neelas joona alla või et joona neelas vaala alla, et nemad igal juhul usuvad seda kõike. Ja mind selles mõttes vapustas see, et ma mõtlesin, et kui see on Jumala sõna, kui me usume, et see on Jumala sõna ja siin on niimoodi kirjutatud ja on kirjutatud asju, mida ma ei mõista, siis kas see tähendab, et see on siis vale või et see on nõme? Minu mõelest oleks normaalne eeldada, et kui see on Jumala sõna, siis on üpris arrogantne arvata, et lood olevus, loodud isik suudab oma loojad lõpuni mõista. Ma ei tea, see on ikka väga juba ülerinna arvamine, et minu jaoks see on lihtsalt elementaarne, et kui ma ei mõista neid asju, siis küsimus ei ole mitte selles, et need on valed või imelikud või nõmedad või mis tahes. See on Jumala sõna ja kui ma seda ei mõista, siis järelikult ma ei saa sellest lihtsalt aru. Jeesus ütles oma jüngritele ka, et mul oleks teile palju öelda, aga te ei suuda seda praegu kanda. Ja kui Jumal ei saa mulle hetkel mingit asja selgeks teha, sest mina olen rumal. Mitte tema ei ole võimetu selgitama. Ja ma aksepteerin, et siin Jumala sõnas on asju, mida ma ei mõista või mida ma ei pruugi mõista, aga mina olen ju kõigest patune inimene, aga see on Jumala sõna, Jumal, kes on looja, kes on loonud mitte ainult meie maa ju. Kui Iob siin kurtis, eks ju, et ta ei saa millestki aru, siis mida Jumal ütles? Kas sina oskad mulle seletada? Sa küsid minu käest asju, aga kas sina oskad seletada, kui ma sinu käest küsin? Ja mille peale Iob sai aru, et ta on olnud rumal. Ta ütles, ma panen käe suu peale. Ma olen vaita. Selles mõttes see on hästi kummaline, kui meie hakkame suhtuma Jumala sõnasse üleolevalt ja ütlema, et ühed osad siin kõlbavad ja teised osad ei kõlba. Nagu ma olen siin mitu korda öelnud, aga mulle meeldib see väljend, mida kasutas üks kristlane, et piibel ei ole Rootsi laud. Et see ei ole see, et ma võtan siit selle ja selle ja selle, aga neid asju ma ei söö. Ja just nimelt, kui sa ütlesid ka, et meie suhtumine Jumala käskudesse, Jumala tahtesse, mida Jumal ootab, kuidas me teeksime või mida me teeksime. Need on need asjad, kus Jumal ütleb sulle, et ta minu poolest kas või, et võta loe minu sõna, ära istu sinna teleka, et ära näpi telefoni, ära raiska oma aega selle arvuti peale, vaid tule oleme koos. Ja need on need otsused. Need on samasugused Jumala tahte vastu minekud. Selles mõttes meil ei ole mõte, et kujutada ette, et Jumala tahte täitmine on ainult see, kui me täidame 10 käskui.
Ja kui ma nüüd arendan seda teemat, et iga kristlane ristimisele tulles laseb ennast ristida Kristuse surmasse ja otsustab surra sellele eelnevale, siis Galaatia 3 ja 27 ütleb, sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud ja et see Kristuse õiguse teema ja Kristuse meie elus osalemise teema ja see riietumise teema on ju selles mõttes oluline, et keegi meist ei taha alasti olla ja vahete vahel me oleme hingelt alasti ilma Jumalata ja nüüd Jeesus ütleb, et ma tahan sinuga tulla, ma tahan nii lähedalt sinuga olla, sinuga nii koos, et minu ja sinu vahel ei mahu midagi. Nii et kui me mõtleme selle peale, mis tähendab see Kristusega riietatud olemine, siis see tähendabki seda, et seal uues elus me oleme temaga koos ja tema tuleb kaasa, aga ta ei sunni meile oma kohalolekut peale, ta mitte kuidagi moodi ei võta meilt ära seda meie õigust vabalt valida, aga kõige selle kohta, mida tema meie elus teeb ja mida ta on teinud oma surma ja maise teenistusega ta ootab, et me saaksime sellest aru, et tal on tõeliselt head kavatsused ja ta tahab mitte ainult meid õnnelikuks muuta oma kohaloleku läbi, vaid ta tahab, et see elav vesi edasi voolaks.
siin see Kristusega riietumine, see on hästi oluline minu mõelest jällegi mitte unustada ära, et Kristuse riideid ei panda patu peale. Et Kristus kõigepealt võtab patu ära ja siis ta riietab meid puhaste riietega. Kui meie arvame, et ma võin seal Kristuse riiete all olla üks kõik milline, et Kristuse riided ikkagi katavad mind, siis see on jälle vale arusaam asjadest. Kristus mitte kunagi ei riieta meid siis, kui me ei ole oma patusid üle andnud talle. Ma mõtlen neid patusid, mida me teame. Iga kord, kui me tuleme tema ette, palume andeks, siis ta puhastab meid. See ei ole lihtsalt see, et ma palusin andeks. Ta teeb meid puhtaks ja ta paneb oma õiguse rüümeile selga. See on Kristuse õigus. Kristuse õigus ei kata iial neid asju, et ma ei paluge andeks. Sest andeks palumises sisaldub see, et ta teeb meid õigeks. Ja vaad, sa ütlesid, et Jeesus ei sunni meid kaasa tulema, vaid et ta tahab, et me mõistaks, et tal on meie suhtes parimad kavatsused. Ja ma mõtlen seda, et vaata, mõnikord on nii, et inimestel on meie suhtes ka mingid parimad kavatsused. Aga need kavatsused ei pruugi meile mitte ainult tunduda parimatena, vaid nad ei pruugigi olla meie elus parimad. Mida üks inimene arvab, mis meile hea on, ei pruugi reaalselt olla hea, isegi kui see tundub hea. Aga Jeesusega on see vastupidine lugu. Ta teab, mis meile on hea, ta teab reaalselt, et need asjad teevad meid õnnelikuks. Et me tunneme elust rõõmu, me tunneme temast rõõmu ja teistest inimestest, kui me temaga koos käime. Ja sellepärast ta nii väga tahab meid innustada temaga koos käima ja olema kõigest temale kuulekadest, mitte sellepärast, et tema tahe saaks umbes läbi surutud, vaid sellepärast, et ta teab, et me oleme päriselt õnnelikud siis.
Kui me võtaks veel ühe teksti siit näiteks teise Korintuse kiri 4. Peatükk ja 10. salm, kus Paulus ütleb, me kanname alati enestega issanda Jeesuse surma oma ihus, et ka Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. See, et meie kanname oma ihus tema surma, see, et me mõtleme selle peale, et tema suri selleks, et meid päästa, tema suri selleks, et meil oleks võimalus teda vastu võtta, et meil oleks võimalik elada teissugust elu temaga koos, siis selle läbi, et meie seda surma oma ihus kanname, tuleb Jeesuse elu meie ihus ilmsiks. Ja see teeb meid alandlikeks. Keegi on Peetruse kohta ütelnud, et pärast reetmist ta mitte kunagi ei suutnud rääkida Kristuse surmast ilma pisarateta, sest see oli talle niivõrd valus. Ja me võiksime öelda, et ta kandis seda surma oma ihus. Ja mälestus sellest, et tema oli reetja, ta sai andeks ja see mitte ei piinanud teda, sest ta oli andeks saanud, aga see oli tal meeles. Ja kui meie samamoodi Kristuse surma oma ihus kanname seda teadmist, et meie päästmiseks on pidanud tema minema ja kõik see, mida me siin elame, me ei saa elada seda lihtsalt endale ja lihtsalt aega mööda saata, kui me kanname Kristuse surma oma ihus, siis tuleb tema elu meie ihus ka ilmsiks. See ei ole kuidagi väljaspool meid toimuv asi, vaid see ongi reaalne meie elu, see uus elu, mis tuleb surma järgselt.
Kui kellelgi tekis küsimus, et mis see tähendab, et me kanname tema surma oma ihus, siis minu jaoks tähendab see seda, et ma küsingi endalt, Jeesus suri minu eest, kas ta suri selle pärast, et mina saaksin praegu seda teha? Kas see asi, mida ma praegu teen, on väärt Jeesuse ohvrit? Kas ta suri selleks, et mul oleks võimalik teha mis iganes asja? See on selline asi, mida me võiks tõesti iga päev, iga oma valiku korral küsida, kui me muidu aru ei saa, kas me teeme õigesti või valesti. Kas see asi praegu väärib Jeesuse surma?
Käsi käes.
Kui me nüüd mõtleme, et me praegu ajaliselt oleme kevades ja kevad on selline ülestõusmise sümbol pisut ja mitte ainult sellepärast, et Jeesuse surm ja ülestõusmine toimusid kevadisel ajal, vaid me näeme ka looduses seda, kuidas talv võidetakse ära. Ja meil on vahetevahel sellised vihmased ja jahedavõitu suved, aga kevad ei ole kunagi tulemata jäänud. Ja alati me näeme, kuidas talve surma seisundi peale hakkab elu jälle peale. Pungad puhkevad, lilled tulevad välja, lumi sulab, rohi läheb roheliseks. Meie südames täpselt samamoodi võib olla kevad, kui me oleme selle endise nii-öelda surnuks mõtetuks tunnistanud, et siis me võime teada, et Jumal toob selle kevadesile. See ei ole mingi meie punnitus, vaid see on meie otsus kuuluda talle, tema tahtes olla, aga tema teeb selle.
Mul just meenus hiljutine kogemus, et pooltest nädalat tagasi oli meil siin tohutu lumesadu. Lund oli ikka päris palju ka Tallinnas, kuigi see oli sükkene lõrts, aga see püsis ikkagi paar päeva maas ja see oli ikkagi lumi. Nii et noh, meie väike laps küsis näiteks, et kas saaks pelgutama minna. Aga astronoomiline kevad oli juba saabunud ja tööl hakkasime kolleegiga rääkima ja ma ütlesin, et üks kõik lumi või mis iganes, aga kevad on käes. Ta ütles, et kus sa tead, et kevad tuleb? Ma ütlesin, et ma tean. Lihtsalt kevad tuleb, siin ei ole mingit varianti. Kui sa lähed välja, sa tunned, et päike on nii soe ja sa tead, et selle lumel ei ole mingit võimalust. Aga miks ma sellest räägin, on see, et me tihti peale usume ja teame neid asju, neid tavalisi ilmalike asju rohkem kui Jumala sõna, mis ütleb, et kui sa lased Jumalal tegutseda, kui Jumala päike paistab, siis samamoodi sinu selles surnud minast saab uus elu algusega. Mõnikord me peame võib-olla endale seda ka rohkem meenutama ja Viljar siin meenutas ja 141.10 Jumala tõotust, mis ütleb seda sama, ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal, ära vaata ümbereks. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Millele me peame rõhu panema sellele, et see on Jumala tõotus, tema teeb seda kõike, mitte mina ei punnita ja ei ponnista siin, et seda kõike saada, see on tema töö, palun lase tal seda endases teha, palun luba tal tulla, ma saan öelda, et ma tahan olla surnud ja ma tahan, et see uus elu ärkaks minus, see tuleb, kui Jumal töötab minu sees, siis see tuleb, siin ei ole mingit küsimust, küsimus on selles, kas me segame teda või me laseme tal tegutseda.
Ja kui on sellised olukorrad, kus sa mingis asjas tunned, et sa ala ilma koperdad ja jääbki selline tunne, et seda ma küll ära ei võida. Võibolla see on sellest, et sa mingit seda ühte asja kuskilt ebateadlikult oled tahnud ise ära võita või kuidagi moodi oma poonistusi teha. Või sa pead seal alanduse koolis veel käima, et saad aru, kui väga sinust hoolitakse. Ja et kui me ei võida ära, siis on ju enamasti küsimus selles, et me ei ütle lahti sellest asjast. Ja siis ma mõtlesin seoses talve ja kevadega ka seda, et loodus reageerib sellele soojuse ja valguse suurenemisele, aga meid ei sunni keegi ärkama. Mis tähendab, et me võime otsustada, et mina olen seal vanas elus, ma ei ole sellele vanale ära surnud ja ma olengi selles vanas elus, aga mis tähendab, et ma Jumala riigile, Jumalale vilja ei kanna. Kui me otsustame sellele vanale ära surra, siis saab kevad tulla, aga loodus ei otsusta. Ta reageerib sellele, mis Jumal teeb, aga meie oleme valikuvabadusega inimesed ja meie võime otsustada, et mina praegu tahan teist moodi.
Ja kui me vaatame loodust, mind on alati vapustanud see, et üks kõik, mis tingimustes see lible, see rohu lible või lill on, nad ei pane vastu. Kõik oleme ju näinud kuskilt asfaldi praost välja tungivad või lille ja see on või lill, aga kujutage ette, milline elujõud seal on. Ja see tuleb ju Jumalalt. Ja kui üks lill suudab ennast läbi pressida kuskilt, siis miks meie ei suuda? Me ei suuda sellepärast, et me hakkame vaatama enda ümber ja hakkame virisema, et mulle ei ole siin tingimusine, mul on nii ja mul on naa. Kui see või lill suudaks arutleda ja mõelda, et mul on siin väga paha ja ma ei saa, siin üldse siin ei ole tingimusi. Ta ka ei õitseks ja ta ei pressiks ennast välja. Loodus näitab, milleks Jumal on suuteline, kui me ei pane vastu. Selles mõttes loodus on hästi hea Jumala tegude illustraator. See näitab, et kui sa ei pane Jumala väele vastu, siis on kõik võimalik.
Ja et ta toob selle vilja välja isegi siis, kui meile tundub mõnes asjas, et me ei saa hakkama, keegi ja
tingimusi
on,
ei ole.
Jah, keegi on kuskil ütelnud, et kui ma vaatan enda peale, siis tundub, et kõik see on võimatu, mida Jumala sõna ütleb, mida Jumal ütleb, aga kui ma vaatan Jumala peale, siis ma tean, et see on võimalik. Meiega on samamoodi ja kui need aastaajad meil siin on ja me tõesti näeme, kuidas iga päevaga midagi muutub, iga päevaga kuskilt tuleb mõni lible välja, see ei ole veel vilja kandmine, aga see näitab, et vili tuleb. See, et loodusarka pellu näitab, et vili tuleb.
See näitab Jumala tööd, eks ju, et Jumal tegutseb.
Ja et loodusele vaatamine aitab meid seda ka mõista, et meie ise ei saa. Meie ei saa endast kuidagi moodi esile manada mingit uut asja või mingit uut suhtumist. Me võime olla visakad ja püüda visakalt käituda ka meie südant. See muuta ei saa, aga Jumal saab. Ja kui meie praegu neid otsuseid teeme ja minu mõelest me pole otseselt sellest rääkinud, aga ega see ülestõusmine ei ole ju ühekordne ülestõusmine. Me vahete vahel jälle ju valime selle halva tee ja meil tuleb jälle see surma otsus kuulutada lihale, mis on meie üle võidu saavutanud ja jälle lubada Jumalal tegutseda, et me ära ei väsiks, kui meile tundub, et me kogu aeg ühte samasse ämbrisse astume. Vaata veel on mingid asjad, millega kuri meid kiusab ja millest meil võibolla on raske lahti saada, aga ma olen jälle looduse näidet tuues mõtelnud selle peale niimoodi, et võilile juur on ka väga sügaval ja Jumal tahab selle juure kätte saada. See pealt pügamine ei loe mitte midagi, et me väliselt üritame asja korda saada ja nüüd selleks, et sinna juureni nõuda, me peame nägema, et see juur toodab kogu aeg uusi õisi. Nii kaua, kui see juur välja ei saa, et ühes mõttes me näeme, et kevad näitab Jumala võitu, aga me näeme ka seda, et see umbruhi ei pea saama võimalust areneda ja selles mõttes see, et Jumal tuleb tagasi selle sama lille juurde ja meie oleme see lill ja ütleb, et oi, et aga siin on jälle mingid uued võrsed tulnud, kohe hakkab jälle uus õis tulema ja kes on muru niitnud ja sellist kohta niitnud, kus võililid kasvavad, siis sa võid täna ära niita ja homme laevad jälle uued õied ennast välja. See vajadus sellise kardinaalse uueks saamise järgi see, et sa lubad selle juureni Jumalal jõuda. See võtab teinekord aega ja see võib meid usus kahtlema panna, et miks siis need asjad minu elust ära ei lähe. Aga Jumal kaevab seda maad sealt juure ümbert lahti selleks, et see juur kätte saada.
Ja teine külg sellest samast asjast on see, et Paulus ütleb, et me oleksime juurdunud Jumalasse. Ehk siis teiselt poolt, kui me oleme temasse sügavalt juurdunud, siis üks kõik, kui palju ka meid sealt pealt ei nuditaks, see Jumala armastus kasvab ikkagi sealt välja ja ta ikkagi tuleb teisteni. Selles mõttes teistpidi, kui me seda juurt hoiame Jumalas, siis üks kõik, millised on välised asjaolud, ikkagi me saame anda edasi Jumala armastuse teiste heaks.
Nii et vaata, kui huvitav see sama võilil võib kahte pidi näiteks olla ja küsimus on siis selles, kas meie laseme sellel Jumala poolt meie sisse pandud armastusel ja tema tundmisel kasvada või kasvab seal kuri. Mm-hmm. See on meie otsus, millise seemne me kasvama laseme.
Ja kellesse me juurdume.
Ja mis me teeme siis, kui me saame aru, et see patujuur praegu kasvab. Et me oleksime valmis surema. Minu mõelest kõigi meie ebaõnnestumiste põhjus on see, et meie üritame mingit asja siin oma vaimulikus elus muuta.
Ja aga tead, see puudutab ka meie tavaelu. Meie tavaelus oleks oluliselt rohkem õnnestumisi, kui me annaksime oluliselt rohkem asju tema kätte ja ütleksime, issand, mul on selline mõte, aga kuidas sina arvad, mis me peaksime tegema, kuidas, mis moodi, millal? See ei ole ainult vaimulik. Igapäevaelu täpselt samamoodi.
Igapäevaelu on ka vaimulik elu, et me ei saa eristada, et siit maalt on vaimulik elu ja siit maalt on mitte vaimulik elu. Kui me oleme Jeesusega riietatud, siis ei ole ju mõeldav, et see riietus on meil seljas ainult kirikupingis või ainult piiblitundi pidades või kuulates, vaid see on ju selline püsiv tema kohal olek. Et see on hästi hea sõnum, et oma tõotuse kaudu Jumalale kuuluda, kui me võime seda tõotuseks nimetada, kui me ristimisvette läheme, me tegelikult ütleme, et Jumal, ma tahan sinuga minna. Kõigis asjades sinuga minna, väikestes ja suurtes, nii öelda vaimulikes ja mitte vaimulikes. Veel siia lõppu tekst esimest Tessaloonika kirjast. Tessaloonika kristlased uskusid Jeesusesse, uskusid sellesse, et ta tuleb tagasi, neile tundus, et ta peab kohe tulema. Nüüd hakkavad usklikud surema ja nendel on mure, et mis siis nüüd on, et Jeesus ei ole veel tulnud, aga kristlased, kes temasse usuvad, surevad. Ja siis Paulus kirjutab neile neljas peatükk alates 13. salmist, aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama, sest et issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järel kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal, issandale vastu üles sõhku ja nõnda saame ikka olla ühes issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega, ehk siis, kui meie kõrvalt inimesed kaovad ja me teame, et nad on olnud head inimesed ja Jumalat teeninud, siis me võime teada, et ülestõusmise hommikul me näeme neid ja et meid kõiki tõmmatakse issandale vastu ühes koos neid, kes on selleks hetkeks elus, ja neid, kes on selleks hetkeks surnud. Ja siit me näeme, et Paulus ju ka ootas peatset Kristuse tagasi tulekut, sest ta ütles, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni. See tähendab, et ka tema lootis, et tema ei jõua ära surra ja et surnud küll äratatakse üles, aga tema läheb elavalt Jumalale vastu. Me teame, et Paulus on juba päris tükk aega olnud hauas, aga see tõotus ei ole kuskile kadunud ja ühel päeval see on kuuldav, see on nähtav, nii nagu sellest tekstist välja tuleb, et ta tuleb tagasi ja tõesti sealt läheb veel pisut aega enne, kui surm täielikult võidusse neelatakse, aga see, et Jeesus suri ja üles tõusis, see näitab, et see kehtib täna igaühe meie elus. Ja meie ei pea jääma surnuks, ükskõik, kas me siis oleme maha maetud ihulikult või ei ole, Jumal äratab meid üles, aga et kõik meie, kes me elus oleme, saame uues elus juba praegu astuda Jumalaga koos üles tõusnud elus ja uues kogemuses.
Ja võib-olla päris lõpetuseks ja julgustuseks ja kinnituseks Jumala lastele, ilmutuse 21. peatükist 3. ja 4. salm. Ja ma kuulsin suurt häält aujärelt ütlevat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris. Ja kui me siin maa peal silmast silma üksteisega ei näe, siis me teame, et sellel päeval, kui Jeesus tuleb taeva pilvedel, me näeme ka neid inimesi, keda me siin ihulikult oma ihuliku silmaga näinud ei ole ja me kohtume siis mitte ainult eetris, vaid kohtume silmast silma nii Jeesusega, kui üksteisega kõik Jumala lapsed.